Jeg havde været så knust af min vilje, at jeg næsten var syg. Min mand var ikke gået i seng, da vi første gang hørte støjen denne aften. Jeg havde lige lagt mig. Det begyndte som sædvanligt. Jeg kendte det fra alle andre lyde, jeg nogensinde havde hørt før. Børnene, der sov i den anden seng i værelset, hørte retningen og forsøgte at lave lignende lyde ved at knipse med fingrene. Mit yngste barn, Katie, sagde, HR, split fort, gør som jeg gør, og klappede i hænderne. Lyden fulgte hende øjeblikkeligt med det samme antal rap. Da hun stoppede op, holdt lyden op i kort tid. Så sagde Margareta i sport, gør nu som jeg gør. Tæl en, to, tre, fire, og slog den ene hånd mod den anden på samme tid, og rapperne kom som før. Hun var bange for at gentage dem. Så sagde Katie i sin barnlige enkelhed, åh, mor, jeg ved, hvad det er. I morgen er det april snart, og det er nogen, der prøver at narre os. Jeg tænkte så, at jeg kunne sætte en test, som ingen i stedet kunne svare på. Jeg bad stolen om at rappe mine forskellige børns salre successivt. Øjeblikkeligt blev hver af mine børns alre givet korrekt, og holdt pause mellem dem tilstrækkeligt længe til at individualisere dem ind til den 7, hvor der blev holdt en længere pause, og derefter blev der givet 3 mere eftertrykkelige rap, svarende til alderen på den lille, der døde, som var mit yngste barn. Jeg spurgte så, er det et menneske, der svarer så rigtigt på mine spørgsmål? Der var ingen rap. Jeg spurgte, er det en ånd? Hvis det er, så lav 2 rap. Der blev givet 2 lyde, så snart anmodningen blev fremsat. Jeg sagde så, hvis det var en sårånd, så lav 2 rap, som blev lavet med det samme, hvilket fik huset til at ryste. Jeg spurgte, blev du såret i dette hus? Svaret blev givet som før. Er den levende person, der sårede dig? Besvaret er rap på samme måde. Jeg konstaterede ved samme metode, at det var en mand på 31 år, at han var blevet myrdet i dette hus, og hans rester blev begravet i kælderen, at hans familie bestod af en kone og 5 børn, 2 sønner og 3 døtre, der alle levede ved hans død, men at hans hustru siden var død. Jeg spurgte, vil du fortsætte med at rappe, hvis jeg ringer til mine naboer, så de også kan høre det? Rappene var bekræftende højlydt. Min mand gik hen og ringede til MRS, Ralph E. Elt, vores nærmeste nabo. Hun er en meget ærlig kvinde. Pigerne sad oppe i sengen og klamrede sig til hinanden og rystede af rædsel. Jeg tror, jeg var lige så rolig, som jeg er nu. MRS. Ralph E. Elt kom med det samme, det her var omkring 7:30, og troede, hun ville grine af børnene. Men da hun så dem blegne af skræk og næsten målløse, blev hun forbløffet og troede, at der var noget alvorligere, end hun havde troet. Jeg stillede et par spørgsmål til hende, og blev besvaret som før. Han fortalte hende alder nøjagtigt. Hun ringede så til sin mand, og de samme spørgsmål blev stillet og besvaret. Så kaldte herr Ralph E. Elt ind til herr Dueslæger og hustru og flere andre. HR. Dueslæger tilkaldte derefter herr og fru Hyde, også herr og fru Ive. HR. Dueslæger stillede mange spørgsmål og modtog svar. Jeg navngav så alle de naboer, jeg kunne komme i tanke om, og spurgte, om nogen af dem havde såret ham, og fik intet svar. MR. Dueslæger stillede derefter spørgsmål og modtog svar. Han spurgte, blev du myrdet? Raps bekræftende. Kan din mor der stilles for retten? Ingen lyd. Kan han blive straffet efter loven? Intet svar. Han sagde så, hvis din mor der ikke kan straffes af loven, så manifest det ved rap, og rapene blev lavet klart og tydeligt. På samme måde konstaterede herr Dueslæger, at han blev myrdet i det østlige soveværelse for omkring 5 år siden, og at mordet blev begået af en her tirsdag aften kl. 12, at han blev myrdet ved at få halsen skåret over med en slagterkniv, at liget blev taget ned i kælderen, at det først blev begravet næsten nat, at den blev ført gennem smøren, ned ad trappen, og at den var begravet 10 fod under jordens overflade. Det blev også konstateret, at han blev myrdet for sine penge, med bekræftende rap. Hvor meget var det? 100. Ingen rap. Var det 200? Og så videre, og da han nævnte 500, svarede rapperne bekræftende. Mange ringede ind, som fiskede i åen, og alle hørte de samme spørgsmål og svar. Mange blev i huset hele natten. Jeg og mine børn forlod huset. Min mand blev i huset med MR. Ralf I. eldt hele natten. Næste lørdag var huset fyldt til overflod. Der var ingen lyde i løbet af dagen, men de begyndte igen om aftenen. Det blev sagt, at der var over 300 personer til stede på det tidspunkt. Søndag morgen hørtes lydene hele dagen af alle, der kom til huset. Lørdag aften den 1. april begyndte de at grave i kælderen. De gravede, indtil de blev til vand, og gav det så op. Støjen blev ikke hørt søndag aften og heller ikke i løbet af natten. Stephen B. Smith og kone, min datter Marie, og min søn David E.S. Fox og kone sov på værelset denne nat. Jeg har intet hørt siden dengang indtil i går. I formiddagen i går var der flere spørgsmål besvaret på sædvanlig vis ved at rappe. Jeg har hørt støjen flere gange i dag. Jeg tror ikke på hjemsøgte hus eller overnaturlige optrædener. Jeg er meget ked af, at der har været så meget begejstring over det. Det har været et stort besvær for os. Det var vores ulykke at bo her på denne tid, men jeg er villig og ængstelig for, at sandheden skal kendes, og at der skal komme en sand udtalelse. Jeg kan ikke redegøre for disse lyde. Alt, hvad jeg ved, er, at de er blevet hørt gentagne gange, som jeg har sagt. Jeg har hørt denne rap igen denne tirsdag morgen den 4. april. Mine børn hørte den også. Jeg bekræfter, at den foregående erklæring er blevet læst for mig, og at det samme er sandt, og at jeg skulle være villig til at aflægge min idé på, at det er sådan, om nødvendigt. Underskrevet, Margaret Fox. 11. april 1848. Udtalelse af John D. Fox. Jeg har hørt ovenstående udtalelse fra min kone, Margaret Fox, læse og bekræfter hermed, at det samme er sandt i alle dens detaljer. Jeg hørte de samme rap, som hun har talt om, som svar på spørgsmålene, som hun sagde. Der har været rigtig mange spørgsmål ud over de stillede, og besvaret på samme måde. Nogen er blevet spurgt rigtig mange gange, og de har altid fået de samme svar. Der har aldrig været nogen modsætning. Jeg kender ikke til nogen måde at redegøre for disse lyde, som forårsaget af nogle naturlige midler. Vi har gennemsøgt hver krog og krog i omkring huset på forskellige tidspunkter for om muligt at konstatere, om der var udelukket noget eller nogen, som kunne lave støjen, og har ikke været i stand til at finde noget, der kunne eller kunne forklare mysterium. Det har givet en del ballade og angst. 100 har besøgt huset, så det er umuligt for os at tage os af vores daglige sysler, og jeg håber, at det, hvad enten det er forårsaget af naturlige eller overnaturlige midler, snart vil blive fastslået. Gravningen i kælderen genoptages, så snart vandet lægger sig, og så kan det konstateres, om der er tegn på, at et lige nogensinde har været begravet der, og hvis der er, skal jeg ikke være i tvivl om, at det er overnaturlig oprindelse. Underskrevet, John D. Fox. 11. april 1848. Naboerne havde dannet sig selv i en undersøgelseskomité, som for fornuft og effektivitet kunne være en lærestreg for mange efterfølgende teresøgere. De startede ikke med at pålægge deres egne betingelser, men de startede uden fordomme med at registrere fakta nøjagtigt, som de fandt dem. Ikke alene indsamlede og registrerede de indtryk fra alle berørte, men de havde faktisk beviserne i trykt form inden for en måned efter hændelsen. Forfatteren har forgæves forsøgt at få en original kopi af pjæsen, A Report of the Mysterious Noises Heard in the House of M.R. John D. Fox, udgivet i Canandaigua, New York, men han er blevet præsenteret for en faksimile af originalen, og det er hans velovervejede opfattelse, at menneskets overlevelse og kommunikationskraft definitivt blev bevist for ethvert sind, der var i stand til at veje beviser fra dagen for fremkomsten af dette dokument. 71. Udtalelsen fra hr. Dueslær, chef for udvalget, giver et vigtigt vidnesbyrd om forekomsten af lyde og krukkerne i fravær af foxpigerne fra huset, og fjerner en gang for altid alle mistanke om deres medvirken til disse begivenheder. Fru Fox sagde, som vi har set, med henvisning til natten til fredag den 31. marts, jeg og mine børn forlod huset. En del af hr. Dueslærs udtalelse lyder, jeg bor inden for et par stænger fra huset, hvor disse lyde er blevet hørt. Det første, jeg hørte noget om dem, var for en uge siden sidste fredag aften, 31. marts. MRS. Ralph E. L. kom over til mit hus for at få min kone til at gå over til MRS. Foxes. Fru R. så ud til at være meget ophidset. Min kone ville have mig til at gå over med dem, og jeg gik derfor. Det var omkring klokken 9 om aftenen. Der var omkring 12 eller 14 personer til stede, da jeg forlod dem. Nogen var så bange, at de ikke ønskede at gå ind i stuen. Jeg gik ind på værelset og satte mig på sengen. Mr. Fox stillede et spørgsmål, og jeg hørte rapningen, som de havde talt om, tydeligt. Jeg mærkede sengetøjskrukken, da lydene blev frembragt. Den hånd. Robert Dale Owen, fodnote. Medlem af den amerikanske kongres, og tidligere amerikansk minister i Napoli, giver nogle få yderligere oplysninger i sin fortælling, skrevet efter samtaler med fru Fox og hendes døtre, Margaret og Katharine. Han beskriver natten den 31. marts 1848 og siger, fodfald og så videre, side 287. Fodnode. Forfatter til Footfalls on the Boondary of Another World, 1860, og Det Debattable Land, 1871. Forældrene havde fået børnenes senge flyttet ind i deres soveværelse og påbudte dem strengt ikke at tale om lyde, selvom de hørte dem. Men næppe havde moderen set dem trygt i sengen og trak sig tilbage for at hvile sig, da børnene råbte, her er de igen. Moderen skældte dem og lagde sig. Derefter blev lydene højere og mere opsigtsvækkende. Børnene satte sig op i sengen. Fru Fox kaldte sin mand ind. Den nat, hvor det blæste, antydede det sig selv for ham, at det kunne være skramlen af skærene. Han prøvede flere og rystede dem for at se, om de var løse. Kate, den yngste pige, bemærkede tilfældigvis, at så ofte som hendes far rystede en vindueramme, syntes lydende af svare, da hun var et livligt barn, og i en vis grad vandt til, hvad der foregik, vendte hun sig om, hvor larmen var, knipsede med fingrene og råbte, her, gamle splitfod, gør som jeg. Banken reagerede øjeblikkeligt. Det var selve begyndelsen. Hvem kan fortælle, hvor end bliver? M.R. Momperson. I sengen med sin lille datter, omkring Kates alder, som lyden hovedsageligt syntes at følge, observerede, at den nøjagtigt ville svare, i trommespil, alt, hvad der blev slået eller opfordret til. Men hans nysgerrighed førte ham ikke længere. Ikke så Kate Fox. Hun prøvede, ved lydløst at samle sin tommel og pegefinger, om hun stadig kunne få et svar. Ja. Den kunne altså både se og høre. Hun ringede til sin mor. Se bare, mor, sagde hun og samlede sine fingre og tommelfinger som før. Og lige så ofte som hun gentog den lydløse bevægelse, svarede rapperne bare så ofte. I sommeren 1848 genoptog M.R. David Fox med bistand fra M.R. Henry Bus, M.R. Le Mans Grandgær fra Rochester og andre og grave i kælderen. I en dybde af 5 fod fandt de en planke, og yderligere grave afslørede trækuller og brændt kalk, og endelig menneskehår og knogler, som blev udtalt af ekspert medicinsk vidnesbyrd til at tilhøre et menneskeligt skelet. Først 56 år senere blev der gjort en yderligere opdagelse, som beviste ud over enhver tvivl, at nogen virkelig var blevet begravet i kælderen i Foxhuset. Denne udtalelse udkom i Boston's Journal, et ikke-spiritualistisk papir, af 23. november 1904 og lyder som følger, Rochester, en ny, 22. november 1904, skelettet af manden, der skulle have forårsaget de rap, som Fox-søstrene hørte første gang i 1848, er blevet fundet i væggene i huset, der er beboet af søstrene, og fjerner dem fra den eneste skygge af tvivl om deres oprigtighed i opdagelsen af åndelig kommunikation. Fox-søstrene erklærede, at de lærte at kommunikere med en mands ånd, og at han fortalte dem, at han havde været myrdet og begravet i kælderen. Gentagne udgravninger formåede ikke at lokalisere liget og dermed give et positivt bevis på deres historie. Opdagelsen blev gjort af skolebørn, der lejede i kælderen i bygningen i Hydesville kendt som Spock House, hvor Fox-søstrene hørte de tydelige lyder af slag/rap. William H. Hyde, en velrenommeret borger i Klyde, som ejer huset, foretog en undersøgelse og fandt et næsten helt menneskeligt skelet mellem jorden og smuldrende kældervægge, utvivlsomt skelet fra den omvandrende kræmmer, der, det hævdes, blev myrdet i husets østrum, og hvis lig var gemt i kælderen. Mr. Hyde har underrettet slægtningene til Fox-søstrene, og meddelelsen om opdagelsen vil blive sendt til National Law of Spiritualists, hvoraf mange husker at have valfartet til Spock House, som det almindeligvis kaldes. Fundet af knoglerne bekræfter praktisk talt den nedsvorne udtalelse fra Margaret Fox den 11. april 1848. Der blev opdaget en kræmmers blikkasse såvel som knoglerne, og denne kasse er nu bevaret i Lilledale, det centrale hovedkvarter for de amerikanske spiritister, hvor til også det gamle Hydes villahus er blevet transporteret. Disse opdagelser afgør spørgsmålet for evigt og beviser endegyldigt, at der var begået en forbrydelse i huset, og at denne forbrydelse blev indikeret med psykiske midler. Når man undersøger resultatet af de to gravninger, kan man rekonstruere omstændighederne. Det er tydeligt, at liget i første omgang blev begravet med brændt kalk i midten af kælderen. Senere blev forbryderen forskrækket over det faktum, at dette sted var for åbent for mistanke, og han havde gravet liget eller hoveddelen af det op og begravet det igen under muren, hvor det ville være mere af vejen. Arbejdet var dog foregået så hastigt eller i et så ufuldkomment lys, at der, som det er set, var nogen tydelige spor efterladt af den oprindelige grav. Var der uafhængige beviser for en sådan forbrydelse? For at finde det er vi nødt til at vende os til afleveringen af Lucretia-pulver, som tjente som hjælp under lejemålet af herr og fru Bell, som boede i huset 4 år før. Hun beskriver, hvordan en kræmmer kom til huset, og hvordan han overnattede der med sine varer. Hendes arbejdsgiver fortalte hende, at hun måske ville tage hjem den aften. Jeg ville købe nogle ting af kræmmeren, men havde ingen penge med mig. Og han sagde, at han ville ringe til vores hus næste morgen og sælge dem til mig. Jeg så ham aldrig efter dette. Omkring 3 dage efter dette sendte de bud efter mig om at komme tilbage. Jeg kom derfor tilbage. Jeg skulle tro, at denne kræmmer, som jeg har talt om, var omkring 30 år gammel. Jeg hørte ham tale med Mrs. Bell om sin familie. Mrs. Bell fortalte mig, at han var en gammel kending af dem, at hun havde set ham flere gange før. En aften, cirka en uge efter dette, sendte fru Bell mig ned i kælderen for at lukke yderdøren. Da jeg gik over kælderen, faldt jeg ned nær midten af den. Det så ud til at være ujævnt og løst i den del. Efter jeg var kommet ovenpå, spurgte Mrs. Bell mig, hvad jeg skreg efter, og jeg fortalte hende det. Hun grinede af, at jeg var bange, og sagde, at det kun var der, hvor rotterne havde arbejdet i jorden. Et par dage efter dette bar herr Bell en masse snavs ind i kælderen lige om natten og var på arbejde der et stykke tid. M.R.S. Bell fortalte mig, at han var ved at fylde rottehullerne op. Kort tid efter gav fru Bell mig et fingerbøl, som hun sagde, at hun havde købt af denne kræmmer. Omkring 3 måneder efter dette besøgte jeg hende, og hun sagde, at kræmmeren havde været der igen, og hun viste mig et andet fingerbøl, som hun sagde, hun havde købt af ham. Hun viste mig nogle andre ting, som hun sagde, hun havde købt af ham. Det er værd at bemærke, at en fru Lappe i 1847 havde hævdet at have set et tilsyneladende i huset, og at dette syn var af en mellemstor mand, der bar grå bukser, en sort frakke og sort kasket. Lucretia Pulver afviste, at kræmmeren i livet bar en sort frakke og lyse bukser. På den anden side er det kun rimeligt at tilføje, at herr Bell, der besatte huset på det tidspunkt, ikke var en mand af berygtet karakter, og man vil gerne indrømme, at en anklage, der udelukkende er baseret på psykiske beviser, ville være en uretfærdig og utålelig ting. Det er dog meget anderledes, når beviserne for en forbrydelse rent faktisk er blevet opdaget, og beviserne så koncentrerer sig om, hvilken lejer der var i besiddelse på det pågældende tidspunkt. Aflejringen af Lucretia Pulver antager afgørende betydning i dens betydning for denne sag. Der er et eller to punkter i sagen, som bør drøftes. Den ene er, at en mand med et så bemærkelsesværdigt navn som Charles Berus med aldrig skulle have været sporet, når man tager alt den omtale i betragtning, som sagen fik. Dette ville helt sikkert på det tidspunkt have fremstået som en formidabel indvending. Men med vores fulde viden forstår vi, hvor meget svært det er at få navne korrekt frem. Et navn er tilsyneladende en rent konventionel ting, og som sådan, CH meget forskellig fra en idé. Enhver praktiserende spiritualist har modtaget beskeder, som var korrekte kombineret med navne, der var forkerte. Det er muligt, at det rigtige navn var Ros, eller muligvis Rosmer, og at denne fejl forhindrede identifikation. Igen er det mærkeligt, at han ikke skulle have vist, at hans lig var blevet flyttet fra midten af kælderen til væggen, hvor det til sidst blev fundet. Vi kan kun registrere kendsgerningen uden at forsøge at forklare det. Igen, givet at de unge piger var medierne, og at magten blev hentet fra dem, hvordan opstod fænomenerne, når de faktisk var blevet fjernet fra huset? Hertil kan man kun svare, at selvom fremtiden skulle vise, at magten faktisk udgik fra disse piger, så syntes den ikke desto mindre at have gennemsyret huset og at have stået til rådighed for den manifesterende magt i et stykke tid, i det mindste da pigerne var ikke til stede. Fox-familien var alvorligt plaget af urolighederne, MRS. Fox' hår blev hvidt på en uge, og da det blev tydeligt, at disse var forbundet med de to unge døtre, blev disse sendt hjemmefra. Men i hendes bror, David Fox' hus, hvor Margaret gik, og hos hendes søster Lea, hvis skiftenavn var MRS. Fis, i Rochester, hvor Katharine opholdt sig, hørtes de samme lyde. Der blev gjort alt for at skjule disse manifestationer for offentligheden, men de blev hurtigt kendt. Fru Fis, som var lærer i musik, var ude af stand til at fortsætte sit erhverv, og hundredvis af mennesker strømmede til hendes hus for at overvære de nye vidundere. Det skal siges, at enten var denne kraft smitsom, eller også kom den ned over mange individer uafhængigt af en fælles kilde. Således modtog fru Lea Fis, den ældre søster, den, dog i mindre grad end Kate eller Margaret. Men det var ikke længere begrænset til Fox-familien. Det var som en psykisk sky, der faldt ned fra det høje og viste sig på de personer, der var modtagelige. Lignende lyder blev hørt i hjemmet hos pastor A. H. Jærvis, en metodistpræst, der bor i Rochester. stærke fysiske fænomener begyndte også i familien til det af kong Hale fra Grækenland, en by tæt på Rochester. Lidt senere udviklede fru Sarah A. Tamlin og fru Benedikt fra Auburn et bemærkelsesværdigt mediumskab. M.R. Cabron, den første historiker af bevægelsen, beskriver M.R.S. Tamlin som et af de mest pålidelige medier, han nogensinde havde mødt, og siger, at selvom de lyde, der opstod i hendes nærvær, ikke var så høje som dem med Fox-familien, var beskederne, var lige så troværdige. Det blev hurtigt klart, at disse usete styrker ikke længere var knyttet til nogen bygning, men at de havde overført sig til pigerne. Forgæves bad familien sammen med deres metodistvenner om, at der ville komme lindring. Forgæves blev også eksorcismer udført af præster fra forskellige trosretninger. Udover at slutte sig til højlydte rap i ammens, tog de usete tilstedeværelser ingen notis til disse religiøse øvelser. Faren ved blindt at følge påstået åndelig vejledning blev tydeligt vist nogle måneder senere i nabobyen Rochester, hvor en mand forsvandt under mistænkelige omstændigheder. En entusiastisk spiritualist havde beskeder fra Raps, som annoncerede et mord. Kanalen blev slæbt, og den forsvundne mands kone blev faktisk beordret til at gå ind i kanalen, hvilket næsten kostede hende livet. Nogle måneder senere vendte den fraværende tilbage efter at være flygtet til Canada for at undgå en stævning om gæld. Dette var, som man godt kan forestille sig, et slag for den unge kult. Offentligheden forstod ikke dengang, hvad der endnu nu er så lidet forstået, at døden ikke forårsager nogen forandring i den menneskelige ånd, at der er masser af drilske og humoristiske væsener, og at spørgeren må bruge sine egne instinkter og sin egen sunde fornuft til enhver tid. Prøv ånderne, så du kan kende dem. I samme år, i samme distrikt, blev sandheden om denne nye filosofi på den ene side og dens begrænsninger og fare på den anden side tydeligst fremført. Disse farer er stadig med os. Den fjollede mand, den arrogante og pustede mand, den frimodige mand, er altid en sikker bagdel. Enhver iagttager har fået spillet et eller andet trick. Forfatteren har selv fået sin tro hårdt rystet af bedrag, indtil der er kommet et eller andet kompenserende bevis for at forsikre ham om, at det kun var en lektion, han havde modtaget, og at det ikke var mere djævelsk eller endog bemærkelsesværdigt, at ulejmelige intelligenser skulle være svindlere end det. Den samme intelligens inde i en menneskekrop burde finde morskab på samme tåbelige måde. Hele bevægelsens forløb var nu udvidet og taget en vigtigere drejning. Det var ikke længere en myrdet mand, der opfordrede til retfærdighed. Cremon så ud til at være blevet brugt som en pioner, og nu da han havde fundet åbningen og metoden, myldrede et utal af intelligenser i ryggen. Isaiah Post havde indført metoden til at stave ved rap, og beskeder strømmede igennem. Ifølge disse var hele systemet blevet udtænkt ved hjælp af et tyndt bånd, kæres og opfindere på det åndelige plan, blandt hvem først og fremmest var Benjamin Franklin, hvis ivrige sind og elektriske viden i jordlivet meget vel kunne kvalificere ham til et sådant forhavende. Uanset om denne påstand var sand eller ej, er det en kendsgerning, at Rusma faldt ud af billedet på dette tidspunkt, og at de intelligente bankninger foregav at være fra de afdøde venner af de spørgere, som var parate til at interessere sig alvorligt i sagen og at samles i ærbødigt humør for at modtage beskederne. At de stadig levede og stadig elskede, var det konstante budskab fra det hinsides, ledsaget af mange materielle prøver, som bekræftede den vaklende tro hos de nye tilhængere af bevægelsen. Når de blev spurgt om deres arbejdsmetoder og de love, der styrede dem, var svarene fra begyndelsen præcis, hvad de er nu, at det drejede sig om menneskelig og åndelig magnetisme, at nogen, der var rigt udstyret med denne fysiske egenskab, var medier, at denne begavelse ikke nødvendigvis var forbundet med moral eller intelligens, og at betingelsen om harmoni var særlig nødvendig for at sikre gode resultater.